Jaká je nejnovější biografie Josefa Škvoreckého? Představíme vám první díl rozsáhlé publikace o životě jednoho z nejvýznamnějších prozaiků 20. století a exilového nakladatele. Knihu Erol literárního historika Michala Přibáně. Géniové, román Jaime Baileyho s podtitulem Facka, která změnila svět, o rivalitě mezi dvěma literárními velikány Latinské Ameriky, Mariem Vargasem Llosou a Gabrielem Garciou Marquezem. To je jeden ze tří titulů, které si pro vás dnes vybrala naše recenzentka Aneška Charvátová. A nebude chybět ani nová soutěžní otázka, kterou si pro vás vymyslela Martina Vacková.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jaké literární aktuality přinesl tento týden? V pátek byl slavnostně zahájen festival Šumava litera, vernisáží výstav Verborgene Welten, Skryté světy a Křesťané a pohané na Šumavě a v Bavorském lese. V pátek 1. listopadu vyšel katalog nejlepší knihy dětem 2023-2024. Představuje 36 rozmanitých titulů. Mezi knihami najdeme například bilingvní romské Leporello, Tade Jandre, Vařená vejce, nebo další inspirativní knihy z oblasti poezie, komiksu či naučné literatury. A v úterý jsme si připomněli 65 let od doby, kdy v Paříži vyšel časopis Pilot s prvním příběhem kreslených galských válečníků Asterixe a Obelixe. Erol. Tak zní titul prvního dílu výpravné životopisné monografie Josefa Škvoreckého, v němž se její autor, literární historik Michal Přibáň, zaměřil na Škvoreckého životní i tvůrčí osudy od prvních literárních pokusů až po odjezd do torontského exilu v roce 1969. Michal Přibáň se Josefu Škvoreckému věnuje soustavně. Podílel se například na jeho dvoudílné bibliografii či připravoval k vydání několik svazků Škvoreckého spisu. Nedávno jsme si připomněli 100 let od narození tohoto významného prozaika 20. století, který se svou ženou Zdenou Salivarovou založil zásadní exilové nakladatelství 68 Publishers. Tahle éra však bude obsahem dalších dílů životopisu z pera Michala Přibáně. Pro začátek, a co se prvního svazku Erol týká, kolegyně Šárku Jančíkovou zajímalo, jestli je Michal Přibáň prvním, kdo se pokusil napsat Škvoreckého biografii.
Nejsem první, kdo se o životopisnou monografii Josefa Škvoreckého pokusil. Můj předchůdce byl Michal Schönberg, Škvoreckého nejprve student a potom kolega z Torontské univerzity. Nicméně po několika letech práce a sběru materiálu nabyl dojmu, že Škvorecký o sobě vlastně všechno řekl ve svých knížkách a že to, co by o ní čtenář vědět chtěl, se dozví prostřednictvím postavy Daného Smiřického, jakéhosi Škvoreckého alter ega. A já jsem dospěl po dlouhém uvažování k závěru, že Škvorecký sice ve svých knížkách hodně psal o sobě, ale že nás taky docela často vodil za nos a že pochopitelně fabuloval. A kromě toho, že jeho životní příběh byl možná ještě zajímavější než příběh Daného Smiřického. Takže jsem se přes tohleto poznání svého předchůdce Michala Schönberga rozhodl, že se o tu knížku pokusím.
Ta kniha je teprve první svazek celé té biografie, který končí před emigrací. Jak je strukturovaná, jak jste se rozhodl, že tu biografii rozdělíte?
Myslím si, že Škvoreckého odchod do exilu byl v jeho životě skutečně přelomovým okamžikem. Zhodou okolností byl v té době zhruba v polovině svého života, což pochopitelně nikdo nevěděl. Já mám dojem, že ten druhý život je velmi specifický. Samozřejmě Škvorecký byl stále v kontaktu s českou kulturou, ale pronikl i do té světové, zabydloval se v prostředí, které neznal. No a potom přišel rok 1980, kdy nastává jakýsi třetí Škvoreckého život, který mu umožnil rozkročit se mezi ty oba světa díly. Pobýval sice nadále v Kanadě, ale jezdil do Prahy, dokud mu to zdravotní stav umožňoval pravidelně. A v tom roce 1990 bych viděl jaksi začátek toho jeho třetího posledního života. Mám ale dojem, že druhý a třetí život, že se mi vejdou do jednoho knižního svazku, který očekávám, že by tak za 5 let mohl být dokončen.
A když se tedy budeme teď věnovat tomu prvnímu, tak které všechny milníky tam čtenáři najdou?
Myslím si, že jsem získal poměrně hodně podrobných informací o Škvoreckého dětství a mládí ještě v tom Náchodě, ale věnuju se pochopitelně především momentu, kdy v 45. roce odešel na studia do Prahy a kdy se mu vlastně otevřel jakýsi velký svět a kdy také napsal svoje první dílo, básnickou skladbu Nezoufejte, kterou už potom po celý život bral vážně. Ty předchozí juvenilní pokusy, tak jako většina autorů, zavrhoval. Věnuju se jeho soukromému životu, který byl, jak už jsem říkal, s literární tvorbou velmi silně provázán. Snažím se odkrýt pozadí jeho povídek z počátku 50. let, novely Konec nylonového věku například. Pochopitelně se věnuju aféře se zbabělci. Poměrně velkou pozornost věnuji i známé kauze překladu románu Warrena Millera Prezident krokodýlů. Pod nímž byl podepsán Jan Zábrana a Škvorecký od 90. let se hlásil k tomu, že vedle skutečně se přeložil on. A potom se věnuju také Škvoreckého cvičné emigraci, protože Škvorecký odjel z Československa už 20. srpna 68, den před sovětskou okupací, a potom necelé 3 měsíce v zahraničí, ve Francii, v Německu a nakonec ve Švýcarsku přemýšlel o tom, jestli se vrátit. A pak se sice vrátil, ale vlastně jenom pro kufry, a potom s manželkou odletěli na konci ledna 69 do Severní Ameriky.
A vy jste tedy Škvoreckého ještě znal a stihl osobně, nicméně čtenář, který bude číst tuhle biografii té první poloviny života, tak jaký Škvorecký před ním žije?
Škvorecký byl na jedné straně člověk plachý a nepříliš sebevědomý, čemuž málo kdo z lidí, kteří si pamatují jeho návštěvy a jeho téměř americkou vizáž v 90. letech, tomu těžko uvěří. Ale je to tak, Škvorecký vždycky pochyboval o každém dokončeném textu, dokonce i když dopsal román Příběh inženýra lidských duší, který je pro něho naprosto zásadní a typický a asi pravděpodobně nejhlubším jeho dílem, tak si nebyl do poslední chvíle, do prvních kritických ohlasů jist, jestli se mu to povedlo nebo nepovedlo. Byl to člověk velmi zdrženlivý, pokud se týká společenského vystupování, nicméně přesto vystupoval i na prknech divadla. Byl to člověk, který byl ostýchavý před dámami, ale to neznamená, že by jeho srdce nenaplňovala veliká láska k několik přítelkyním, které poznal před Zdenou Škvoreckou. Konec konců čtenáři znají postavu Ireny z Zbabělců, znají postavu Lizetky, všechny tyhle ty dívky měly svoje reálné předobrazy. Byl to člověk, který dostal hned na počátku své veřejné literární kariéry tvrdou lekci, tím myslím tu kampaň proti Zbabělcům, kterou vedl komunistický režim v roce 1959, a nějakým způsobem se s ní naučil žít. Trval na svém, neuhýbal, ale nebyl ani aktivistický jaksi bojovník. To bychom mu připisovali liše a nesmyslně. Byl to taky člověk věřící, což při pozorném čtení některých jeho textů napsaných v 50. i v 60. letech poznáme.
Tolik literární historik Michal Přibáň, autor monografie Josefa Škvoreckého, která vychází v nakladatelství Host. S kolegyní Šárkou Jančíkovou mluvil konkrétně o prvním díle této rozsáhlé publikace s názvem Erolo.
Posloucháte Knížky Plus. Novinky na pultech knihkupectví, tipy a rady pro čtenáře. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
A otevíráme pravidelné recenzní okénko dnes s předsedkyní obce překladatelů, hispanistkou, romanistkou Anežkou Charvátovou. A tak je jasné, že zamíříme na kontinent Latinské Ameriky. A to hned s prvním titulem Géniové. Pro nakladatelství Metafora přeložila Martina Kutková. Jaime Bailey beletristickým způsobem zpracovává spor dvou literárních titánů, Maria Vargas Llosy a Gabriela García Márqueze.
Je to kniha, kterou jsem četla už ve španělštině a četla jsem ji tak trošku provinile, protože je to kniha v podstatě drbů, které si autor napůl vymyslel, ale napůl je v podstatě vypreparoval z románů plus článků plus z různých ohlasů díla dvou velikánů hispanoamerické literatury, dvou nositelů Nobelovy ceny, Gabriela García Márqueze, Kolumbijce, a Peruánce Maria Vargas Llosy, kteří spolu byli velcí přátelé až do chvíle, kdy na počátku 70. let se rozkmotřili z mnoha různých důvodů a ta jich roztržka vyvrcholila tím, že Vargas Llosa uštědřil ránu pěstí García Márquezovi a ani jeden dodnes nevysvětlili proč a údajně to nikdy nevysvětlí. A na základě téhle skutečnosti situace Bailey vytvořil celou dlouhou historii od mládí až do těch 70. let, co se těmto spisovatelům vlastně stalo a jaká ta roztržka mezi nimi byla.
Takže to pro vás bylo takové guilty pleasure, jak se říká čtení.
Přesně tak, já jsem si říkala, tohle přece nebudu číst, teď on si to jednak vymýšlí, jednak je to tak bulvárně pojaté, že samozřejmě za vším hledají ženu a jestli García Márquez měl něco s Patricí Vargas Llosa anebo neměl a jak to bylo, ale nešlo se o to natrhnout. Je to velmi vtipně napsané, on tam zároveň ty autory oba trošku paroduje, vtahuje do toho jejich korespondenci skutečnou, kterou různě vykládá. Je to opravdu neodolatelná četba.
Zaskočilo vás tam něco, nebo jste se orientovala právě, když jste odbornice právě na slovo zatá v této oblasti, tak nakolik je tam nějaká hyperbola a ta fikce a nakolik to pracuje s fakty?
Samozřejmě hyperbola tam je a fikce také, ale jak jsem říkala, vychází to z fakt a hlavně to vychází přímo z jejich děl. Bajili si dal tu práci, že vybral vhodné citáty z jejich románů a tím vlastně dokresluje jejich životní pouť. Takže třeba jsou tam odkazy na u nás obrovsky populární Tetičku Julii a Ze uznaného génia od Vargase Llosy, kde jaksi se předpovědělo, co se Vargasu Llosovi stane, a jsou tam zároveň odkazy na jeho třetí ženu, se kterou se nedávno rozešel, Isabelu Preissler, tak tam předpovídá, co se stane. Je to obrovsky zábavné, ale je to zábavné nejenom pro člověka, který tu historii trošku zná, protože tam rozpoznává přesné momenty a přesné citáty, ale i pro někoho, kdo o tom nic neví, tak je to vlastně takový román o tom, jak se zrodil ten slavný literární boom 60. let, jak tihle dva velcí nositelé Nobelovy ceny to měli ve svém soukromém životě, kde samozřejmě třeba to brát s nadsázkou jako fikci.
Takže to je kniha Géniové Jaime Baillieho, přeložila Martina Kutková a vydalo nakladatelství Metafora. Dostáváme se k dalšímu titulu, autorem je Reinaldo Arenas, Barva léta aneb Nová zahrada pozemských rozkoší, přeložil Jiří Holub a vyšlo v Argu. A to jde o poslední román kubánského spisovatele, kritika vězně Castrova režimu. Ve svých dílech hojně tematizoval svou homosexualitu a v roce 1990 se rozhodl dobrovolně opustit tento svět. Tak jaký epitaf, řekněme, jeho bibliografie, jeho života, to vlastně je Barva léta, odkazující ještě k těm obrazům Hieronyma Bosche.
Barva léta je poslední román, který za svého života dopsal, pak už dopsal jenom paměti, které vlastně už nenapsal, jenom nadiktoval na magnetofon Nový pásek tehdy, což byla první kniha, která od něho vyšla v češtině, než se setmí, posléze byla také zfilmována. Ale on si dal za úkol, než spáchal sebevraždu, kterou spáchal, protože už u něho byla rozvinutá nemoc AIDS, na kterou tehdy ještě nebyly léky, takže už v té poslední fázi se rozhodl spáchat sebevraždu, ale předtím ještě chtěl dopsat svůj největší opus, což vlastně byla pentalogie věnovaná životu na Kubě. Jejíž první díl Celestino před svítáním je jediná kniha, co na Kubě vyšla v roce 67, a další díly psal potom už, když byl disident, když se skrýval před režimem, posléze, když se mu podařilo v roce 1980 uprchnout přes přístav Mariel do Spojených států. Mnohé své romány z téhle pentalogie psal několikrát, například román Znovu moře údajně psal třikrát, protože mu rukopis několikrát zabavila státní bezpečnost, takže ho nakonec musel celý rekonstruovat. A Barva léta už je dílo, které celé dopsal ve Spojených státech, a je to takové karnevalové rozloučení, řekla bych, s rodnou Kubou, kde tematizuje velké množství věcí, kromě té své homosexuality, záměrně nadsazené, strašlivě přebujelé. Tak jedno z hlavních témat, ale to vůbec téma hlavní Arenasova psaní, je svoboda. Svoboda jednotlivce, svoboda slova, svoboda sexuality, svoboda politická, všechny svobody, které v té době na Kubě neexistovaly. A Arenas mimo jiné v psaní hledá tuhle naprosto neomezitelnou, nenarušitelnou, naprostou hýřivou svobodu. A kromě toho neuvěřitelná imaginace a neuvěřitelná dávka jak slovního, tak situačního humoru.
A je to právě tahle svoboda a i ten Arenasův styl, kdy možná to může být někde až brutální humor, to, čím je kniha i po 35 letech, po skoro po 4 dekádách stále aktuální?
Já myslím, že ta neskrotná imaginace a takové to rablézovské hýření je stále aktuální. Odehrává se na Kubě v roce 1999, napsána byla v roce 89, takže ji situoval do budoucnosti, z našeho pohledu už minulosti, a odehrává se údajně na oslavě 50. výročí diktatury vlády FIFA, což je průhledný odkaz na Fidela Castra, kdy ovšem, když si to spočítáme, tak v roce 99 nebylo 50, nebo 40 let, ale jak tam říká vypravěč, on si rád dělal ta kulatá data, a aby měl příležitost k oslavě. A v tom roce se odehrává obrovský karneval, což má být úplně poslední oslava, kterou režim lidem dovolí, a pak bude s oslavami konec. A během tohodle vlastně jednoho dne karnevalu se odehraje celý 500-stránkový román.
500-stránkový román, řekněme futuristický v době, kdy ho Arenas psal, pro nás už je to tedy dávná historie.
Ale bohužel ten režim na Kubě stále zůstává.
Ano, ano. Barva léta, Reinaldo Arenas a Nepnová zahrada pozemských rozkoší přeložil Jiří Holub a vydalo Argo. A dostáváme se ještě k poslednímu titulu z trojice, kterou pro nás Aneška Charvátová vybrala, a to jsou Mexické zpěvy, rozličné písně dávných nahů. Autorem nebo editorem toho svazku je Miguel León Portilla. Přeložila Ludmila Holková, vydalo Argo. Miguel León Portilla je mexický historik a antropolog, co tedy objevil za, řekněme, folklorní poklad Střední Ameriky, a kdo byli nahuové?
Tyto mexické zpěvy je vlastně jedna z nejvzácnějších památek mexické literatury. Původně to jsou rukopisy z poloviny 16. století, které pořídili františkáni, a jsou to latinkou zapsané zpěvy, básně, písně, legendy nahů, což jsou původní obyvatelé dnešního Mexika, centrální části Mexika. Především jsou známější jako Aztékové, ale mluvili Nahuatl a jsou to Nahuové. Takže už v 16. století byly zapsány tyto zpěvy, rukopis se potom na nějakou dobu ztratil, byl potom dodatečně objeven a teprve v 20. století, začalo se už na konci 19., ale až ve 20. století byly tyto zpěvy z Nahuatlu přeloženy do španělštiny, protože byly původně sice zapsány latinkou, ale v tom jazyce dávných Nahuatlu. A nyní poprvé z té španělštiny byly přeloženy do češtiny. Ludmila Holková pořídila překlad, ale ta kniha je unikátní v tom, že je bilingvní, že kromě českého překladu tam jsou i ty původní verze Nahuatlu, tedy přepsané latinkou, je opatřena rozsáhlým poznámkovým aparátem ke španělskému překladu, k nahuatskému zápisu, je tam i slovníček a je tam přepis výslovnosti a předmluva překladatelky. Tak je to nesmírně cenné, nejenom literárně, ale vlastně i etnograficky pro poznání.
To jsem si právě říkala, že tady byl asi extrémně důležitý překlad do češtiny, ale především ještě předtím právě do španělštiny. A zatím tedy stál León Portilla, nebo ten španělský překlad?
Ten španělský překlad pořídil někdo jiný a on k tomu udělal poznámky a vlastně výklad. Hmm. Což je také zajímavé z toho pohledu, že jsou to sice původní předkolumbovské zpěvy, ale zapsal je františkánský mnich, pravděpodobně Bernardino Sahagún. A oni tam kromě toho vidění světa těch starých nahů, tak tam pronikají už i křesťanské pojmy. Takže třeba se tam píše Bůh s velkým B. A čtenář neví, jestli to má být Bůh křesťanský, nebo je to odkaz na nějaké astécké bohy. A je tam řada věcí, které už jsou synkretické, kdy tam už došlo k tomu setkání dvou kultur. A to mi připadá naprosto ohromující.
Mexické zpěvy, rozličné písně dávných nahů, vyšly v nakladatelství Argo v překladu Ludmily Holkové. Autorem je Miguel León Portilla. A to byl také poslední z tipů na zajímavé počtení dnes od předsedkyně obce překladatelů, hispanistky a romanistky Anešky Charvátové. Obracíme list a poslední stránky patří jako vždy nové soutěžní otázce a knižním odměnám. Ty vám posílá Martina Vacková.
K minulé soutěžní otázce nás inspirovaly inspirativní ženy z obsáhlé publikace Osudové ženy, 33 příběhů neobyčejných životů. Napsala ji naše rozhlasová kolegyně Ivana Chmel-Denčevová a vydalo nakladatelství Puluchra. Autorka zachytila osobní příběhy českých žen, které během 20. století zanechaly výraznou stopu ve všech oblastech života, od kultury přes vědu, politiku a společnost. A my jsme se vás ptali, která žena ve vašem životě pro vás byla inspirativní. Předpokládali jsme, že mezi takovými ženami bude často vaše maminka. Vyzvali jsme vás tedy, abyste zmínili i další ženy mimo příbuzenské vztahy.
Děkujeme za vaše četné odpovědi. Bylo opravdu velmi inspirativní se jimi probírat. Co odpověď, to jiná žena. A figurovaly tam například spisovatelky Daniela Fischerová nebo Božena Němcová, vědkyně Marie Curie-Sklodowská nebo psycholožka a disidentka Dana Němcová. Často jste zmiňovali také své babičky a ve vašem výčtu se také objevila nebo snad zjevila Pana Maria.
A když budeme trochu konkrétnější, například pro posluchačku Soňu Toufarovou, je to postava nikoli historická, ale dosud žijící. Petra Procházková, pro její reportáže, knížky a hlavně postoje v životě. Naše posluchačka oceňuje, že tato novinářka jako velmi mladá pronikla do prostředí zcela neznámého a dovede přiblížit svět nám tak vzdálený. Její poslední knížka Cesta Ruska k válce je pro Soňu Toufarovou důkazem, že je to žena mimořádná, nebojící se omylů i ve svých úsud.
Petr Vostrejš vybral odlehčenou odpověď a zmínil moderátorku a hlasatelku Saskii Burešovou. Každý ji podle něj zná už od svého dětství. U posluchačky Miriam Šumníkové je tou ženou spisovatelka Ludmila Hořká, její prababička, která jí zanechala obrovské literární dědictví.
Pro posluchačku paní Maredovou bylo překvapivé a dojemné setkání s paní Rivou Krýdlovou v lékárně u svaté Ludmily v Praze na náměstí Míru, kde naše posluchačka tehdy pracovala jako lékárnice. Bylo to v 90. letech a paní Krýdlová byla dojatá až k slzám, že se mezi mladými lidmi najde ještě někdo, kdo zná a dokáže ocenit odvahu jejího manžela Františka Krýdla.
A následují jména dvou výherců knižních novinek. Jsou to Miriam Šumníková z Opavy a Miroslav Stárek z Jindřichova Hradce.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Tou první je druhý díl trilogie o hrdince Janě Kipové, Naše matka. Napsala ji švédská spisovatelka Karin Smirnofová a znovu nás zavádí na daleký švédský sever, když navazuje na švédskou literární senzaci Můj bratr. Jana a její bratr zdědí po matčině smrti dům ve vesnici Kukojärvi. Brzy si uvědomí, že život je tu úplně jiný a prorostlý přísnými náboženskými pravidly. Kdo se jim nepodřídí, toho komunita vyvrhne.
Bratra vesnické společenství s početnými rodinami až hypnoticky přitahuje a učaruje mu i všudy přítomná mužská nadřazenost. Jana se snaží vzdorovat. Když se však spřátelí se svou stejně starou sestřenicí, její manžel, pastor, to nese velmi nelibě. Na osudech Kipových, líčených jedinečným literárním jazykem, autorka odhaluje kruté lidské pohnutky celé jejich obnaženosti. V překladu Lucie Olešové vydalo nakladatelství Kniha Zlín.
Drama ze současného venkova, který čelí tlakům velkého biznesu. To už přibližujeme druhou dnešní novinku. Drak na polní cestě, román Jiřího Hájíčka, se odehrává na dnešním venkově, kde po kolektivizaci v 50. letech a majetkových restitucích v letech 90. probíhají nová dramata.
Hlavní hrdinové románu, učitelka Kristýna a ředitel místního statku Tomáš, se snaží řešit své životní krize. S Kristýnou do Tomášova života přichází naděje, ale postupně také neschody pramenící z odlišnosti života ve městě a na vesnici. A pak se ve vesnici objeví mladí muži v oblecích a kravatách, obcházejí chalupu po chalupě a nabízejí peníze za akcie statku. A Tomáš zjišťuje, že bude muset řešit mnohem složitější krizi, než jen tu svou životní. Draka na polní cestě vydalo nakladatelství Host.
A naše dnešní soutěžní otázka. Do jakého kraje zasazuje spisovatel Jiří Hájíček své venkovské romány?
Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas Knížky Plus Vinohradská 12 120 99 Praha 2 anebo Knížky Plus / rozhlas.cz.
A Martina Vacková učinila poslední tečku za dnešními knížkami Plus. Už pro vás ale sepisujeme řádky těch příštích. Uslyšíme se opět za týden. Do té doby se opatrujte a čtěte. Pěkné dny příští přeje Karolína Koubová.